Tak budu hovořit dneska na téma prevence vlažnosti. Všichni asi víme, co to v křesťanském pojetí znamená být vlažný. A já bych se tomu tématu chtěl trochu věnovat. Nedělám to proto, že bych si nějak myslel o někom, že je vlažný, ale opravdu v modlitbách a v tom svém osobním vztahu s Pánem cítím, že je to něco, co je aktuální, že bychom měli nad těmi věcmi přemýšlet a trochu se jim věnovat. Minule jsem hovořil na téma duchovního boje a to je znovu oblast, o které si myslím, že potřebujeme jako křesťané vidět, že žijeme v bitvě, že život křesťanský a cesta za Pánem je určitá forma duchovního boje, v kterém jsme a potřebujeme v něm stát, vítězit, bojovat a taky vědět, které jsou naše zbraně, jak se máme chránit. Další oblast, která s tím právě souvisí, je určitá vlážnost. My můžeme vědět všechno o duchovním boji, my můžeme mít celé boží odění, pokud naše srdce bude zasaženo vlážností, pak nám ty věci nepomůžou. Takže proto ty věci spolu souvisí a já osobně věřím, že Bůh mi položil ty věci na srdce. A když se modlím, hledám Pána, tak mi často klade na srdce lidi, kteří se Pánu vzdálili. A dneska možná bychom je našli vlažné, možná bychom je našli ve světě, možná bychom je našli zklamané. Některé z nich potkávám, mluvím s nimi a je vidět, že jsou na takovém rozcestí života, kdy prostě asi znovu něco hledají, potřebují si věci ujasnit. Některé nepotkávám a tak se za ně přimlouvám. A některé vidím na Facebooku dneska, to je nástroj, který nám pomáhá vidět lidi, které jsme znali třeba před 10, 20 nebo 30 lety, spolužáky. A tak trošku něco můžeme vidět z jejich životu, je to velmi snadný nástroj, jak se s někým spojit a dovědět se něco více o něm. A taky čím více se dívám do široka na lidi, které jsem znal, kteří se rozhodli pro Krista, tak někdy je mi smutno z toho, kde dneska jsou, jaké hodnoty žijou, že se ke Kristu nehlásí. A tady bych chtěl říct něco, co věřím, že je důležité. O vlažnosti a odpadnutí od Ježíše rozhodujeme dříve, než se to stane. Víte, pokud vidíme, že někdo se vzdálil Kristu, odešel, zahořkl, odpadl, ztratil víru, nebo jak bychom to nazvali, tak to, co je důležité vědět, ty to musíš vědět. Ten člověk o těch věcech rozhodl dříve, než v ten den, kdy řekl konec. Nevěřím, ztratil jsem víru, nejdu za Bohem, budu si žít po svém. Tak v ten den, kdy se takhle rozhodl, to nebylo to klíčové. To nebyl ten moment rozhodnutí. On o těch věcech rozhodl daleko dříve. A mohli bychom říci, když se přestal sítit Božím slovem, když se přestal modlit, když začal pracovat na svém posvěcení, když se člověk přestane očišťovat v krvi Krista a opravdu chtít se líbit Bohu. Často klíčem k tomu, že člověk odpadne, je to, že si řekne, já asi nechci žít Boží vůli, mně se to moc nelíbí, není to vždy příjemné. Víte, v mnohých zemích lidé, kteří jdou za Ježíšem, nemají lehký život. Jsou pronásledováni, utíkají, jsou vězněni, jsou vysmíváni, jsou zastrašováni. A tito lidé někdy řeknou, bude to snazší nebýt křesťan. A tady vidíme, že mnohé to odpadnutí často zrálo. Lidé někdy řeknou, já nebudu poslouchat Boha, já nebudu žít v Boží vůli, protože bych musel platit příliš velkou cenu. A pro mě je to důležité si to uvědomit, protože my můžeme dneska pomoct těm, kteří dneska tyto útoky prožívají, kteří dneska jsou v tom rozhodování se, kteří dneska vlažní, kteří dneska jsou duchovně slabí, kteří potřebují nové naplnění Duchem Svatým. Těmto lidem, když dneska pomůžeme, tak oni znovu si zamilují Ježíše a půjdou za ním. Pokud my je přehlídneme, pokud je neuvidíme, pokud na ně nebudeme mít čas, můžeme zjistit, že to postupné zvlažnění je větší a větší a že se víc a víc vzdaluje Ježíši. A takže chci pozbudit nás všechny, aby jsme otevřeli oči a dívali se kolem sebe, jestli nevidíme někoho, kdo opravdu zápasí o víru, kdo slábne, kdo nezačíná být tak trošku, nebo začíná být tak trochu vlažný, abychom mohli pomoci těmto bratrům a sestrám, abychom se ně mohli modlit, abychom my sami mohli ale také zkoumat své vlastní srdce. Pojďme do Božího slova. V Zjevení 3. kapitola, 1. verš, je tady list andělů v Sardách. A je tady řečeno, napiš mu, vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Všimněte si přesně té myšlenky. Tady je něco řečeno do sboru v Sardách. A celému tomu sboru, nebo tomu andělu, který střeží ten sbor, je řečeno, řekni jim, napiš jim. Oni si myslí, že jsou živí. Oni si myslí, že jdou za Ježíšem. Ale je to jenom podle jména. Jsem křesťan, někteří řeknou. Ale tu je tvrdé slovo. Ale napiš jim, že je mrtev. Už tehdy je mrtev. Ještě stále je to církev. Ještě stále se schází. Podle jména říkají, my jsme věřící. Jdeme za Ježíšem. Ale Bůh říká, řekni jim, že oni už zemřeli. Odpadli. To je tvrdé slovo. Samozřejmě mohli bychom číst více. Ale jenom chci ukázat tohle, že Boží pohled na věci někdy je velmi radikální. On pojmenuje věci tak, jak my bychom je nepojmenovali. Když se díváme dál do list, který je psán do Laodikeje, tak je tady znovu řečeno. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený a neb horký. Ale jsi vlažný, nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. A 18. verš nám říká, radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm pročištěného. A tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu a také mast k potření očí, abys prohlédl. Víte, já věřím, že Bůh tady dává rady, jak můžeme jednat s vlažností. Za prvé třeba si uvědomit, proto tento list tady je napsán, ani horký, ani studený. Když čteme o nesnesu tě v ústech, víte, já jsem nad tím přemýšlel a všiml jsem si, že pán Ježíš často jmenoval, nazval jménem nějaké služebníky. Když se u hrobu zjevil Marii, tak on nepřišel, nepostavil se před ní a neřekl, já jsem Ježíš. On na ní zavolal Marie, ano, to je můj pán. A nebo když povolával učedníky, tak je povolává jménem. Často vidíme Petře, Jane, Ondřej. A já nevím, jestli jste někdy prožili něco osobního s pánem, když jste cítili, že vás v noci třeba Bůh probudil a teď vás oslovil jménem. Toto prožívají lidé, kteří mají úzký osobní vztah s Bohem. Tak cítí, že Bůh je někdy zavolá a zavolá je jménem. A tady najednou čteme, já tě nesnesu v ústech. Já z toho mám ten pocit, že Bůh přestane používat to naše jméno. Když pro mě nehoříš, ani nejsi proti mně, nebudu tě oslovovat. A zaměří svoji pozornost na tyhle, kteří jsou horcí a hoří, anebo jsou proti Ježíši, tak jako apoštol Pavel. Bůh si řekl, tohle je skvělý chlapík. Ten jeho zápal pro věc se mi líbí. Akorát mě nezná a bude proti mně, ale já použiju ten jeho zápal. A tak jsem mu dal poznat. Apoštol Pavel poznal Krista a pak hořel pro něj. Ta rada, která tady je, aby jsme nakoupili zlata ohněm pročištěného a tak zbohatli. A já věřím, že jde právě o ten bílý šat, o posvěcení, o to, aby jsme mohli vidět něco, co nevidíme. Mast k potření očí, aby člověk prohlédl. A vlažnost, jít cestou odpadnutí, to je něco, co si málo kdy umí křesťan přiznat. Tohle je něco, co je boží milost, když to někdo uvidí a řekne, kde jsem, něco jsem ztratil, mé srdce vychladlo. Toto je opravdu mast, která přichází od Boha a otevře naše oči. Jak můžeme vlažnosti předcházet? Já myslím, že je důležité se stále obnovovat, den co den. Proto říkáme, že křesťan by měl mít nějaké denní stišení, takové zastavení, hledání Pána, modlitba, čtení písma, ale také zkoumání toho, jak na tom jsme, Pane, co mé postoje. Když se modlíš modlitbu Otče náš, tak se modlíš odpust mi moje viny tak, jako když se to já modlím, tak mě to vždycky obrátí zrak ke mně. Tak, jako já, a teď říkám, odpouštím svým viníkům. Pane, jak na tom jsem? A modlím se tímhle způsobem. Pane, jak na tom jsem? Umím odpouštět? Je všechno v pořádku nebo ne? Takže modlím se k Bohu, ale najednou v té modlitbě Otče náš musím přemýšlet nad svým vlastním životem. Toto je něco, co se děje, když máme osobní stišení, když hledáme Pána. A je to v pořádku, pokud posvěcujeme svůj život, zkoumáme před Bohem. Efeským 4.23 nám říká, obnovujte ducha své mysli. Je to překlad 21. Obnovujte ducha své mysli. Obnovovat své myšlení, také v Římanu 12 o tom čteme. 2. Korinským 4.16, proto neochabujme, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. Víte, toto je něco, co se děje v životě zdravého křesťana. Vnitřní člověk den ze dne je obnovován skrze moc Ducha Svatého, skrze Boží slovo, skrze modlitbu a vztah s Pánem. Důležitost osobního stišení, hledání Pána. Boží slovo nám pomáhá s obnovou. Někdy čteme písmo a ono příliš k nám nemusí mluvit, ale je dobré se jim cítit, protože Bůh v nějakých situacích vezne a to slovo oživí ve tvém životě. A někdy ho čteme a ono mluví přímo hned a je to požehnáním pro nás. Duchovní růst zabraňuje tomu, aby naše srdce začalo být vlažné. Pojďme nyní číst text z listu Judy. To byl bratr Pána Ježíše a napsal nám krátký list. Od verše 17 čteme. Vy však, milovaní, pamatujte na slova předpověděna od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista. Říkali vám, na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení, lidé duševní, kteří nemají ducha. Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře. Modlete se v Duchu Svatém, zachovajte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte, některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně a nad některými se slitovávejte v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla. Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopítnutí a postavit bezúhonné s veselým před svou slávu, jedinému moudrému Bohu, našemu zachránci skrze Ježíše Krista, našemu Pánu, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem i nyní i po všechny věky věků. Tady máme velmi moudré rady, které Juda píše. On mluví o tom, že to nebude snadné v posledních časech. Že budou lidé, kteří nemají Ducha Svatého a budou činit rozdělení, budou svádět Boží lid, budou se posmívat někteří. Ale víte, on příliš moc se nevěnuje tomu, co to všechno přinese. On se věnuje tomu, jak jít přesto dál, jak zvítězit, jak obstát. A tak říká, vy, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře. Takový první krok. Pojďme chvíli nad ním přemýšlet. Jiné překlady říkají, buduj svůj život na přesvaté víře. Je to ta nejsvětější, je to ta víra, která je od Boha. Je to ta víra, kterou on vložil do tvého srdce, není to ta lidská víra naše. Tato víra říká, že Bohu důvěřujeme, na něj spoléháme a chceme, aby nás vedl. Tato víra znamená v originále vložit se do jeho rukou. Vydat se do jeho rukou. Víte, něco podobného dělá manželka. Když si bere svého muže, tak ona říká ano na to, ty budeš moje hlava. Ona říká ano, spojíme své životy. Ona víceméně svůj život vydává tak trochu do jeho rukou. A to je podobný takový přirovnání a vidíme, že Pán Ježíš taky používá ten obraz, že on je ženich a my jsme nevěsta. A tak stejně ta biblická víra, ta nejsvětější, říká, pane, můj život patří teď tobě. Ty mě veď. Co ty chceš, abych činil, to budu činit. Toto je tato víra, o které tady Juda mluví. A my máme svůj život na této víře budovat. To znamená mít základem Ježíše, pravdu Božího slova, věřit Bohu v každém čase, věřit, že tě povede, že se o tebe postará, že on je dobrý a že tě nikdy neopustí. Víte, my můžeme jako věřící lidé věřit čemukoliv. Někdy lidé se skovají pod křesťanství všechno. Když se budu modlit, Bůh mi dá to, o co žádám. Nevždy to je pravda. On ti dá věci, které jsou podle jeho vůle. A tak někteří opouští Pána, protože nesplnil jejich přání a očekávání v životě. A jsou pak na cestě k odpadnutí. Těmhle lidem potřebujeme pomoci. Potřebujeme jim ukázat na to, co je to ta nejsvětější víra. A my sami potřebujeme v této víře žít. A apoštol Pavel, když radil Timoteovi, tak mu říká, první list Timoteovi 1.18, toto ti kladu na srdce, Timotej, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby jsi mi pozbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí. Vidíte, bojoval dobrý boj, o tom jsem mluvil minulý týden. A další rada apoštola Pavla k Timoteovi byla, aby jsi zachoval víru a také dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Dobré svědomí souvisí s naší vírou. Pokud začneš dovolovat, aby tvé svědomí se přenastavilo, pokud ta pravda Božího slova nebude formovat tvé svědomí a začneš přijímat jiné pravdy, tak to přenastaví tvé svědomí a ty ztratíš tu svatou víru. Takže apoštol Pavel to dobře věděl a proto to radil Timoteovi. A říká to, co je důležité pro tebe, aby si zachoval biblickou víru. Tu víru, kterou Pán nám dal do srdce. Tu víru, která staví na něm, kdy Ježíš je základem. A tak bychom mohli číst 11. kapitolu a vidět všechny ty odhodlané služebníky, muže a ženy, jak věřili Bohu, když něco řekl, oni tomu věřili a svůj život tomu podřídili. Abraham šel do země, o které toho mnoho nevěděl, ale věřil Bohu, že ho vede. Takže přesvatá víra, budovat svůj život na této víře, kterou Bůh nám dává do srdce, abychom mohli jemu celé důvěřovat. Velmi důležité. Pokud se podaří čemukoliv okolnostem, nepříteli, přepnout tvoji víru na to, že začneš spoléhat na sebe, já to dokážu, já už to umím, já mám zkušenosti, pak to není ta přesvatá víra, na které máš budovat. Ale pak seš to ty, na kterém stavíš. Další rada, kterou tady Juda nám říká, modlete se v Duchu svatém. A tato rada, si myslím, že je velmi podstatná pro duchovní život. Je to modlitba, kde jsme citliví na vedení Duchem svatým. Chceme se nechat jim inspirovat, vést. Toužíme po spolupráci s Bohem, chceme, aby on nás v životě vedl. Když se modlíme, tak jemu dovolujeme, aby k nám promlouval. Je to otevřené srdce. Je to otevřený duch. Je to modlitba, kde opravdu hledáme nasměrování. Zda jsme nesešli z cesty, zda jdeme tím správným směrem. Je to modlitba podle Boží vůle A taky bych přidal, že je to modlitba, kdy máme otevřené oči a vidíme potřeby druhých kolem sebe. Když se díváme v tomto listě Judovi do verše 22-23, tak tady čteme: nad těmi, kteří pochybují, se slitovávejte. A některé zachraňujte, vytrhujte je z ohně. Nad některými se slitovávejte v bázni. Tady vidíme, že Juda nás vede k tomu, aby jsme viděli ty druhé kolem sebe. Ztracené za ztracené, odpadlé za odpadlé. Abychom měli oči, které to vidí a chtěli těmto lidem sloužit. Abychom je zachraňovali, abychom měli slitování, soucit, milosrdenství. A já věřím, že to velmi úzce souvisí s tím modlitevním životem. Když dáš, tak dostaneš. Když žehnáš, budeš požehnán. Když v modlitbách nepřinášíš jen své prosby, ale můžeš vidět potřeby druhých, Bůh požehná tobě. Bůh požehná tobě. Víte, pokud naše modlitby zůstanou jenom v tom režimu já a moje rodina a požehnej a Pane, my tě prosíme, tak je něco špatně. Ježíš se většinu modliteb modlil za druhé. Apoštol Pavel a učedníci nás to učí to stejné, abychom mysleli na druhé. Takže modlit se v Duchu svatém znamená spolupráce s Duchem svatým, který přišel proto, aby zachraňoval, aby ukázal na Ježíše, aby nám připomenul jeho slovo, aby se dotýkal srdcí lidí, kteří Ježíše neznají. A opravdu modlitby v Duchu svatém tě povedou tímto směrem. Kdy budeš hledat pomoc druhým, kdy budeš bojovat za ztracené, kdy budeš bojovat za vlažné. Samozřejmě, že v tom všem se můžeme modlit za naše sousedy, spolupracovníky, nespasenou rodinu a za lidi, které Bůh nám staví do cesty. Jak na tom jsme my v našem modlitevním životě? Na to si asi musíme odpovědět každý sám. Třetí krok a rada, kterou tady Juda dává, verš 21. Zachovejte se v Boží lásce. Zůstat v Boží lásce. To je důležité. Vidíme, že láska je důležitější než duchovní dary. Pokud lásky člověk nemá, je jak dunící zvon. Zachovávat se v Boží lásce. Rozněcuj svou lásku k Pánu Ježíši. Hledejme ho. Dovolme mu, aby naplňoval naše srdce. Víme, že tato láska je skrze Ducha svatého. Rozlétá do našich srdcí. Ale co je důležité také zkoumat to naše vlastní srdce, co všechno v něm je. Tady vidíme, že David nám v žalmu velmi pěkně napomáhá na téhle cestě. Žalm 139, verš 23. Tady čteme: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. David často prosil Boha, aby zkoumal jeho srdce. A když tohle činíme my, pak Bůh může mluvit. Pak Bůh může ukázat se překážkou, co brání tomu, aby to srdce bylo zaplaveno Boží láskou, bylo plné Boží lásky a Ducha svatého. A tak připomeňme si, že v Korinským 13.7 čteme o tom, že láska, agape, láska Boží, tady čteme, ať se děje cokoliv, láska vydrží. Ta láska vytrvá, ona vydrží. Bůh chce, aby zůstala v našich životech a v našich srdcích. Ale my po ní potřebujeme toužit. Takže buďme v tom všem vytrvalí. Ta ospalost, ochabnutí, duchovně zeslábnout, to je něco, co číhá na každého z nás. U Matouše 24.12 čteme: Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Znovu tady vidíme, že v posledních časech, v té poslední době, v té době, která bude známa tím, že lidé odpadávají od Boha, je řečeno, že vychladne láska mnohých křesťanů. Vychladne jich láska k Ježíši. Vychladne láska k druhým lidem. Touha po záchraně těch, kteří Krista neznají. A pak je řečeno, kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. Takže důležité vytrvat, zůstat věrný, jít za Ježíšem, stále mít hořící srdce, být tím, kdo Pána hledá a chce mu svůj život neustále zasvěcovat. Další rada, kterou nám Juda dává v tom textu, a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. Očekávat Boží milosrdenství. Jedná se o to, že nespoleháme na sebe, ale očekáváme pomoc od Pána. Tak tomu rozumím já. Čekáme, že On zasáhne často. Neplánujeme si svoje kroky, nechceme mít své plány, ale přinášíme Pánu svůj život, svoje těžkosti a čekáme, že On ze svého milosrdenství otvírá často zavřené dveře, ukazuje cesty, dává světlo tam, kde je tma. A tohle je očekávání na Boží milosrdenství. Pokud klopítáme a padáme, tak písmo říká, vyznávejte své hříchy Ježíši a jeho krev nás očišťuje od každé poskvrny. A pokud se toto děje, znovu je to znakem Božího milosrdenství. Takže pokud se ti nedaří žít úspěšný křesťanský život, dokonalý, svatý, pokud zjišťuješ, že jsi člověk, který klopítá a padá, tak nemusíš z toho být smutný a zoufalý, ale můžeš vyznávat ty pády Pánu Ježíši. On tě bude očišťovat a tady nás vybízí Juda, abychom očekávali na toto Boží milosrdenství, na jeho slitování, na jeho milost i v této věci. Přečtu ještě text z 2. listu Timoteovi 1.16. A tady nás to trošku navádí k tomu, abychom opravdu očekávali i příchod našeho Pána, ten onen den. Takže 2. list Timoteovi 1.16. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy. Když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. Kéž mu Pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. Všimněte si, že apoštol Pavel tady pracuje s tím výrazem milosrdenství v onen den. On tady neříká s jistotou, protože Onesifor a jeho rodina mě sloužili, nebo on především mi sloužil, tak bude zachráněn v onen den. On to tak trošku rozšířil. On říká, tady je nějaký služebník, který pracuje na Božím díle. On se nestydí za mě a za mé řetězy. On mě dokonce vyhledal a našel mě, aby mi posloužil. A tak to, co si přeji, a píše to v tomto listě Timoteovi, aby Boží milosrdenství spočinulo, a všimněte si, že tam je Onesiforově rodině, na celé jeho rodině v onen den. On přeje spásu celé té rodině. Možná ne každý z té rodiny byl zachráněn, ale mi se to velmi líbí, kdy Pavel píše dopis svému učedníkovi a říká, to je úžasný služebník, ať při příchodu Krista Bůh je milostiv a zachrání celou rodinu. Ať do té doby můžou všichni se smířit s Bohem. To je mé přání. V onen den. A co Pavel ukazuje? Že pokud se to stane, tak to bude Boží milost. Je to milost. A tak stejně my můžeme přát tohle milosrdenství jiným rodinám. Můžeme vyprošovat milosrdenství a požehnání. Můžeme bojovat za tuto záchranu a spásu. Ale my sami potřebujeme z Boží milosrdenství také počítat a tady nás Juda vybízí, abychom na něj očekávali. Je to spojeno také s příchodem Krista, aby jsme očekávali na něj. Pane, když přijdeš, chci být připraven. Amen. Ty mi, Pane, pomož být hotov, abych s radostí mohl být přijat. Pár dalších myšlenek. Víte, když jsem přemýšlel nad těmito věcmi, kdy vidíme, že někteří křesťané dokážou vidět i svoji vlažnost. Když na některých konferencích je výzva, nebo na duchovním soustředění je výzva, aby lidé nějak prohloubili vztah s Pánem, jdou dopředu, modlí se. víceméně tím přiznávají, že ho nemají příliš hluboký, že tam je určitá míra vlažnosti. A vždycky je pozbudivé vidět lidi, kteří po tomto touží a volají k Pánu, ať jim pomůže, ať jejich srdce hoří. Chtěl bych připomenout jména, které nezní dobře. Možná jste někteří četli před 30 lety knihu od Toda Burkeho, jak pracoval jako misionář v Kambodži. To kniha plná zázraků o tom, co Bůh dělal skrze jeho život, jak byli mrtví kříšení a nemocní uzdravování, jak se lidé obraceli ke Kristu. A víte, když se dneska podíváme, on už dneska nežije, on už odešel na věčnost, tak my můžeme dneska zpětně se dočíst. Mě ta kniha velmi pozbudila a nejsem sám, mnohé jiné. Že tento muž, když pracoval, to byl Američan, který šel do Kambodže, když pracoval v těchto východních zemích potom, tak nějak uvěřil tomu, že Kristus je jen začátek a že ten duchovní svět může poznat daleko více hlouběji. A on se otevřel na východní pohanské náboženství a začal sloužit jiným bohům. Jak smutný to příběh. Sloužil Ježíši. Bůh potvrzoval jeho službu. Moc boží se projevovala. A mu to nestačilo. A já nevím, co je příčinou tohoto, ale každopádně nějak to své srdce neuhlídal. Nějak ho to odvedlo jiným směrem. Nepřítel ho podvedl nějakým způsobem a on přestal věřit v Krista jako spasitele. Takže tenhle příběh nezní dobře, ale pro mě i přesto je poučný, abych byl bdělý a ostražitý. Velcí služebníci boží někdy padnou, ztratí víru a odpadnou od Ježíše. Další příběh. Víte, když jsem se obrátil, tak jsme ze všech stran slyšeli a používali jsme nějaké filmy, videokazety z Afriky a slyšeli jsme o bratru Reinhardovi Bonkem, který včera kázal v Praze. A to byly velmi pozbudivé shromáždění. Viděli jsme moc boží, viděli jsme uzdravené lidi, viděli jsme nadšeného Reinharda, jak prostě ze všelikou vášní a celým srdcem prostě mluví lidem o Ježíši. Mě to velmi pozbuzovalo. Myslím si, že v té době byla touha, aby Bonke přijel do Čech a mohl tady zorganizovat shromáždění podobného typu, kde se lidé budou obracet a kde se bude projevovat moc boží. A víte, nám se to, myslím, v tom roce 1991 začalo plnit. On začal plánovat evangelizaci v Ostravě a tak jsme se těšili na to, Bonke přijede, to bude skvělé, lidé se budou obracet a taky se to dělo a lidé se obraceli. Díky Bohu za to. A událost, kterou já si z těch časů pamatuju, je, že dříve než tu přijel, tak tu poslal svého manažera neboli spolupracovníka, takový mladší člověk přes 30, jmenoval se Ado Greve. A byl to velmi podobně zapalený muž. On přijížděl, dělal shromáždění lidí z mnohých sborů, mluvili jim o tom, že bude konference v Ostravě s večerními evangelizacemi, až tady bude Bonke, že bude kázat, že to bude skvělé, lidé se budou obracet, potřebujeme to připravit. A tak začal dělat ty potřebné kroky pro tu přípravu. A když nějak jsem mohl být na těchto nějakém shromáždění, tak jsem znovu viděl jeho vášeň, viděl jsem ten jeho zápal, viděl jsem, jak se něco naučil od Bonkeho a prostě možná s ním jezdí do Afriky a všude a připravuje ty kampaně a jeho srdce hoří. A tak to bylo skvělé, vidět dalšího zapáleného služebníka. Víte, evangelizace skončila, my jsme se tehdy začali věnovat nějakým adresám a lidem, kteří uvěřili. A já jsem po nějakých letech, možná 4-5 let, jsem si na něho vzpomněl a tak jsem zrovna měl možnost mluvit s nějakými lidmi, kteří znají více situaci v Německu. On byl Němec, ten Ado Greve. A tak jsem povídal a ptal jsem se na něho, co dneska, kde on je. Možná už má svoji evangelizaci a káže a dělá podobné kampaně v Africe. A víte, jakou jsem dostal odpověď? Ado Greve se rozvedl a odpadl od Boha. A jsem úplně byl zmražený z toho. Jsem prostě nemohl mluvit. Viděl, jak moje víra byla zasažena. Jestliže tito lidé odpadávají, jak já můžu obstát? Ale dneska vám řeknu, já můžu obstát a ty taky můžeš obstát. Protože to není o velkých jménech. Protože to není o zázracích, které když nevidíš, tak ztratíš víru. Ale to o Ježíši, který je živý a který chce mít vztah s tebou. A ty můžeš mít vztah s ním. A když s ním budeš žít a chodit, když jemu dovolíš, aby naplňoval tvé srdce, tak to srdce hoří vášní k němu. Amen. A pak uslyšíš, ten odpadl. O, chudák, pojďme mu pomoct. Tohle bude tvůj postoj. Říkáš, budeme se na něho modlit, to není možné. Pojďme mu sloužit. A to můžeš udělat ty. Víte, když má matka, děti, když jsme tady měli sestru, která vyrůstala z 8 dětí a její maminka s otcem byli zbožní a vodili je jako děti do sboru. A pak, když ty děti dorůstaly, tak ta sestra, která k nám chodila, řekla, já jsem v dospívání odešla od Boha. Ztratila jsem víru a chtěla jsem si žít po svém. A taky to rodiče viděli. Ale ta maminka nestratila víru. Ona se modlila za svoji dceru. Té dceři se rozpadlo manželství. Zjistila, že manžel je nevěrný. Že její kariéra jí vůbec nenaplnila život. A tak potom v tom trošku pozdějším věku klekla na kolena a řekla, Ježíši, rodiče měli pravdu. Ty jsi ta jediná cesta. Ty jsi ten jediný, kdo dává radost a pokoj. Tak jsem to pokazila v tom životě. Ale vracím se k tobě. Víte, co bylo klíčem? Maminka, která se modlila za svoji dceru, která odpadla od Boha. Byl tam někdo, kdo držel tu korouhev a řekl, ta bitva bude vyhraná. Haleluja! Haleluja! Nedáme ty děti ďáblu. Nedáme ty odpadlé křesťany ďáblu. Budeme bojovat za ně, protože si oni ztratili víru, my ji nemusíme ztratit a můžeme je vytrhujíce je z toho světa, zachraňujíce je, aby byli zachráněni a přivedeni k Ježíši. Ježíš opustil 99 ovcí, aby šel za tou jednou. Toto je Ježíš, toto je jeho srdce, vidět tu ztracenou. Aha. Takže potřeboval jsem nějaký čas. A víte, do dneška ty věci vidím. Veliké jména, veliká služba, uteče pár let, bum, odpadl. Už o něm neslyšíme. Pro mě ponaučení, ani veliká služba není zárukou toho, že zůstanu věrný. Potřebuji mít vztah s Ježíšem. Potřebuji své srdce držet v tom ohni Božím. Potřebuji vědět, že vlažnost se mě nedotkne. A k tomu nám Juda dává nádherné rady. Budu pomalu končit a tak jenom na závěr. Pojďme přemýšlet nad tím, co zaměstnává naše srdce, co nás odvádí od Ježíše. Jsou to obavy? Je to nejistota dnešní doby? Jsou to strachy? Jsou to negativní zkušenosti, které jako křesťané máme? Jsou to špatné zkušenosti, které máme třeba s křesťany nebo ze sbory? I to se najde, ale to nás nemůže odvést od Ježíše. Jsou to nesplněné sny, které Ježíš nenaplnil a naše srdce začíná být vlažné? Je to únava? Co to může být, co odvádí dnes naše srdce? Já věřím, že u každého jednoho to může být něco jiného, ale je na nás, abychom byli bdělí, abychom nad těmito věcmi přemýšleli, aby jsme nedovolili, aby nás to celé pohltilo a zasáhlo, aby náš život nebyl plný strachu, obav a nějakých negativních zkušeností. Víte, jeden nádherný učitel dnešní doby, Timothy Keller, on píše zajímavou věc. Podívejme se na rozdíl mezi současnými radami na zvládání stresu, ale také na Pavlovou radu, jak získat vnitřní pokoj. Moderní přístupy nám radí, aby jsi si vzal volno, dovolenou, vytvořil lepší rovnováhu mezi práci a odpočinkem, aby si se bránil negativním myšlenkám, ale také pocitu viny. Takže ty musíš potlačit to své svědomí, aby si se bránil pocitu viny. A někdy je na místě pocit viny. Aby ses naučil relaxační metody. tak často lidé používají ten obrat, musím si vyčistit hlavu. Já do dneška nevím, co to znamená, ale je to nějaká relaxace asi pro ně. Moderní knihy nikdy ale neporadí vystresovaným lidem, protože oni nepřemýšlí nad životními otázkami, vůbec nepřemýšlí nad tím, odkud přišli a kam jdou. A už vůbec ne nad tím, jaký je smysl jejich života. Víte, mně se to líbí. Tohle je text, který je psaný pro všechny lidi, pro nevěřící. Ale já jsem si říkal, jak aktuální je to i pro nás křesťany. Pokud známe Boží vůli, pokud víme, co Bůh po nás chce, pokud můžeme něco z té Boží vůle objevit v Božím slově, pak my víme, kam jdeme a potřebujeme jít za tím cílem. A jak lehce někdy křesťané zakolísají, ztratí jistotu, nejsou si jistí, uberou na tom tempu. Máme běžet za Ježíšem a my někdy z toho běhu začneme jít a pak se někteří zastaví a teď přemýšlí, co dál. A takže pojďme dál běžet. Pojďme někdy odpočívat, že jo, aby jsme nabrali nové síly, to je v pořádku. Ale myslím si, že křesťan nepotřebuje relaxovat. Nepotřebuje potlačovat své svědomí. Nepotřebuje 3x v roce mít dovolenou, aby mohl být úspěšný křesťan. Protože Boží slovo nám říká, že ty můžeš všechno překonat. Že můžeš žít v jeho síle. A pokud ji nemáš, písmo říká, svoji sílu hledejte u Pána a v jeho veliké moci. Toto jsou ty nejlepší metody, které Boží slovo nám radí. Jak jsme na tom dneska s volnočasovými aktivitami? Víte, já věřím, že to je dobrá věc. Když člověka něco baví, má koníčka nebo hobby, máš zahrádku nebo něco jiného, to jsou dobré věci. A oni ti mají pomoci při tom odpočinku, při tom, abys mohl trošku střídat ty činnosti, které děláš v životě. Ale mám pocit, že dneska i u křesťanů se někdy tyto věci, tyto volnočasové aktivity dostávají na první místo. Na první místo. Si pamatuju, když jsme měli jedna nějakou konferenci, mluvili jsme s lidmi, těšili jsme se na to, že budeme spolu, že nás to bude budovat. A pak jsme zjistili, že tam není jeden takový pro mě milý bratr. Jsme se ptali, kde je. On zrovna šel zkoušet svůj nový windsurfing. A jsem říkal, to není pravda. Jako. On jde zkoušet svůj nový windsurfing. Volnočasové aktivity. Jsou skvělé. Proč ne? Proč nehrát fotbal? Proč nesportovat, že? Proč nejezdit na surfu? Ale proč to dělat v čase, kdy můžeme hledat Pána a být blízko něho? Víte, někdy oslabujou křesťany myšlenky o tom, že mají pocit prohry. A tady potřebujeme chvíli přemýšlet. Čemu věříš? Je vítězství jenom to, že budeš mít úspěch? Je toto vítězství tím biblickým pohledem? Pokud by to byla pravda, a ta společnost dneska nám to říká, pokud chceš být vítězný, úspěšný, pak musíš dosahovat těch svých cílů a jít od úspěchu k úspěchu. Víte, Pan Ježíš zemřel na kříži. Vypadalo to úspěšně? Lidi, kterým přišel sloužit a které miloval, pro které se obětoval, tak pak vzali Žida a přibili ho na kříž. To vůbec nevypadalo úspěšně. Pak ho dali do hrobu. Taky nevypadalo úspěšně. Pak učedníci se vzdálili a odpadli, šli do Ema, ušli zpátky za svoji práci a rybařit. Vůbec to nevypadalo úspěšně. Ale potom přišel na scénu otec a řekl, synu můj, staň z hrobu. A věci vypadaly naprosto jinak. Najednou tam byl úspěch. Ale mnoho času to tak nevypadalo. A my bychom mohli mluvit o dalších a dalších věcech. My bychom mohli mluvit o Štěpánovi, kterého kamenovali. Myslíte si, že prohrál? Vidíme Štěpána jako toho, kdo neměl úspěch? Naprosto ne. Když ho kamenovali, on zachoval Kristův charakter. On se modlil za své vrahy. On když pohleděl, viděl Ježíše, který ho přijímá v nebi. Toto byl vítěz nad smrtí a ne ten, kdo prohrál. A někdy v našem křesťanském životě to vypadá podobně. My můžeme mít pocit, my prohráváme, my nemáme úspěch, nám se nedaří. Ale v Božích očích to může být přesný opak. Že Bůh řekne, jsi věrný, ty jsi obstál, já ti teď požehnám. Mohli bychom vidět Joba a Bůh mu pak také požehnal. Mohli bychom vidět apoštola Petra, úžasného služebníka. Zemřel ukřižován hlavou dolů. Vůbec to nevypadá jako úspěch. Ale dneska čteme jeho epištolu. Čteme o něm v písmu. A je to pro nás muž, který dovolil Ježíši, aby si ho použil. Vidíme jeho prohry, ale taky vidíme, jak z těchto pádů povstává činím pokání. A to je dobrý příklad. Takže v Božích očích ne vždy neúspěch znamená neúspěch. Ale někdy je to právě úspěch. Milý bratře, milá sestro, přeju ti vytrvalost na cestě za Pánem. U Marka čteme 13:13. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen. Vytrvá. Tady není řečeno od úspěchu k úspěchu. Udržet věrnost Ježíši, tu přesvatou víru, vydané srdce, tak ten bude zachráněn. A Jakub nám říká 1:25, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody, a my víme, že to Boží slovo, a vytrvá, a nebude zapomnětlivý posluchač, ale bude jednat, jako ten zákon říká, bude blahoslavený pro své skutky, bude požehnán. Takže sjetit se Božím slovem, vidět svůj život v tomto slově, nebyt zapomnětlivý, co písmo po nás žádá, pak budeš požehnán, protože žiješ to, co Bůh říká. A tak tě chci pozbudit, abys čas i během prázdnin mohl si najít na určitou duchovní obnovu, aby si mohl dovolit Bohu, ať může zkoumat tvé srdce, aby si mohl roznítit ten oheň, který máš, aby si se upevnil v tom, že znáš Boží vůli pro svůj život a mohl věrně následovat Ježíše. A znovu připomenu to, co jsem řekl na počátku. O tom, jestli někdo bude vlažný nebo odpadne, o tom nerozhoduje v tehdy, když odpadne, ale daleko dřív. Zda postupně jeho srdce bude chladnout. Zda dovolí, aby se usadily nějaké myšlenky anebo hořkost v naší mysli nebo srdci, které potom to srdce ovládnou a nás odvedou od Pána. Nedovolme jim to. Bojujme tady s těmito myšlenkama a jdeme věrně za Pánem. Takže nebojme se toho, že někdy slyšíme o těch, kteří se vzdálili, protože Boží slovo říká, že i ty můžeš obstát. A já vám to přeju. Buďte požehnání. Pojďme se postavit k závěrečné modlitbě. Pane Ježíši, já ti chci děkovat za i tento list Judův, který je krátký, ale který je tak motivační. My ti děkujeme za to, že jsi nám dal tvé slovo a že si můžeme dneska i z toho listu Judy připomínat tu radu, kterou nám dává, abychom budovali své životy na nejsvětější víře, abychom se modlili v Duchu svatém, abychom zachovávali své životy v Boží lásce, ale také očekávali tvé milosrdenství. A tak tě o to prosíme i dnes, abys nám pomohl, ať můžeme žít životy vydané tobě, ať můžeme na tebe očekávat, Pane, na tvůj příchod. Ať můžeme po tobě toužit, tak jako ty toužíš po své nevěstě. Ať vyhlížíme ženicha, Pane, prosíme tě. Dej nám milost i k takovému zkoumání svých životů. I tento čas léta dovolených a prázdnin, Pane, použij k tomu, abychom se mohli blíž k tobě přiblížit. A tak chci vyprošovat požehnání, Pane, pro tyto letní prázdniny, pro všechny ty dovolené, pro tento čas, který je před námi, aby si nám, Pane, byl milostiv a žehnal nám, aby nás chránil od všeho zlého, abys nám dopřál, Pane, i odpočinku a krásných dnů, ať můžeme vidět i tu přírodu a tvé stvoření, které jsi stvořil, ať nás i toto může přiblížit k tobě, Pane. O to tě prosíme, aby tvůj Duch Svatý mohl jednat v našich srdcích. Amen.